Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa mikono miwili kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni tarehe 11 Julai mwaka 2018, ambapo tunasikika kupitia redio yetu kule Nairobi 107.5 FM na vitongoji vya mji huo, na vile vile katika eneo nzima la maziwa makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi ya kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kati ya baadhi ya habari tulizoandaa jioni hii, serikali ya Burundi inaendelea na harakati za kuhimiza raia kufanya uzazi wa mpango kufuatia ongezeko la kasi la idadi ya watu.
Kesho kutwa tukiwa tushakuwa wananchi milioni 16, sasa itakuwa vigumu sana kuchukua nani hatua. Ni leo ndio lazima tuchukue hatua.
Katika habari nyingine, kule nchini Uganda, polisi wamewatawanya waandamanaji waliokuwa wanapinga hatua ya serikali ya kuweka kodi ya shilingi 200 kila siku kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii.
Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza mwenzangu BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba mkutano wa viongozi nchi wanachama wa NATO umeanza kwa makabiliano leo Jumatano, huku rais wa Marekani Donald Trump akishutumu Ujerumani, ambayo ndio nchi tajiri zaidi kati ya wanachama wote wa muungano huo, na kudai kwamba ni mateka wa Russia. Wakati wa mkutano kati ya katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg na Donald Trump, rais huyo alikosoa wazi Ujerumani kwa kuiruhusu kampuni ya nishati ya Russia Gazprom kujenga bomba la mafuta liitwalo Nord Stream 2 kupitia kwenye bahari yake. Ujerumani inakwenda huko na kulipa mabilioni ya dola kwa mwaka kwa Russia, amesema Trump, na akaongeza, mnawezaje kuwa pamoja wakati kuna nchi inapata nishati yake kutoka kwenye nchi ambayo nyingi mnataka kujilinda dhidi yake, ameongeza Trump, na kusema kwamba anahoji msingi wa pamoja wa ulinzi wa NATO. Ujerumani, kwa mujibu wa kiongozi wa Marekani, imeachana na viwanda vya mkaa, imeachana na nyuklia na inapata mafuta na gesi nyingi kutoka Russia, amesema rais huyo. Kwingineko, polisi wa Uganda wamefiatua risasi na gesi ya kutoa machozi hivi leo Jumatano kuvunja umati wa watu waliokuwa wamekusanyika kupinga kodi yenye utatanishi kwa matumizi ya mitandao ya kijamii. Tangu kutangazwa mwanzoni mwa mwezi huu kwa kodi hiyo kwa mitandao kama WhatsApp, Facebook na Twitter, pamoja na mitandao mwingine kama Tinder na Grindr, imezuiliwa mpaka watumiaji walipe kiasi cha shilingi 200 za Uganda kama kodi kila siku. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Rais Yoweri Kaguta Museveni katika taarifa amesema hatua hiyo ni muafaka kwa vile raia wengi walikuwa hawalipi kodi kwa kama inavyotakiwa, na wasiwe wanatoa fedha kwa makampuni ya kigeni kupitia mazungumzo ya kwenye mitandao au hata kudanganya kwenye mitandao ya kijamii. Serikali ya Kenya imewataka raia wake kufurahia kazi nzuri inayofanywa na makampuni ya Kichina baada ya baadhi ya wafanyakazi wanaofanya kazi kwenye mradi wa mjenzi wa reli kati ya mji wa Nairobi na Mombasa kuzungumzia kutendewa vibaya na kubaguliwa na wakuu wa kampuni inayomilikiwa na China. Malalamiko ya wafanyakazi, miongoni mwa mambo mengine, ni kutopewa fursa ya kupatiwa mafunzo jinsi ya kuendesha treni. Katika wiki za karibuni, vyombo vya habari vya Kenya vimekuwa vikiripoti kuchapisha picha ambazo zinawaonyesha wafanyakazi wa Kenya wakitendewa vibaya. Picha moja iliwaonyesha dazeni wafanyakazi wakiwa wamelala kifudifudi. Serikali ya Kenya imeahidi kuchukua hatua dhidi ya ukiukaji huo. Hata hivyo, msemaji wa serikali Eric Kiraithe anasema tabia ya Wakenya wenzake nao pia ni ya kulalamikiwa.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili yanaendelea kufikia kutoka hapo Washington DC. Serikali ya Burundi inaendelea kuhimiza raia wake kufanya uzazi wa mpango baada ya kudhihirika kwamba idadi ya watu inaongezeka kwa kasi. Na kigezo cha ongezeko hilo ni msongamano wa wanafunzi katika shule za msingi na sekondari. Hayo ni wakati ulimwengu kiadhimisha leo siku ya idadi ya watu. Aidala Hakizimana anakuja na ripoti ifuatayo kutoka Bujumbura.
Takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya wananchi wa Burundi iliongezeka maradufu kuanzia mwaka 1977 hadi mwaka 2010 kutoka milioni 4,200,000 hadi milioni 8.5, na kwa sasa wanakadiriwa kuwa milioni zaidi ya 10 katika taifa hili dogo kilomita mraba 27,000. Mashuleni na kwingineko, athari za hali hiyo zimeanza kushuhudiwa ni misongamano ya watu. Haruna Ngunduiga ni mtaalamu wa masuala ya elimu.
Kwa mjibu wa umoja wa kimataifa unaoshughulikia mambo ya masuala ya elimu, shule za msingi watoto hawangezidi 30-35, lakini leo tunashuhudia watoto zaidi ya 150, na shule za sekondari kawaida hatungezidisha kati ya 40-50, lakini pia nakuta watu kwa watoto zaidi ya 200 katika darasa moja. Hii ni hali ya kusikitisha, inaonyesha kwamba kwa kweli tunazaa sana, lakini vifaa na vigezo vya kusema tuweze kuwashughulikia watoto havifuati.
Daktari George Sengiumva, mtaalamu wa masuala ya ongezeko la watu, anasema huu ndio wakati mwafaka kwa serikali kuchukua hatua kali kudhibiti ongezeko la watu.
Kesho kutwa tukiwa tushakuwa wananchi milioni 16, sasa itakuwa vigumu sana kuchukua nani hatua. Ni leo njo lazima tuchukue hatua kwa ajili. Sasa hii ni hali kweli ya kutisha, naweza nikasema. Nchi yetu ni nchi ndogo. Wananchi watakula chakula gani? Na tutatumikia fasi gani? Na unaona sasa ni tatizo.
Pamoja na hayo, waziri wa Burundi wa afya Daktari Tade Ndikumana anapongeza kuona idadi ya kina mama waliojiunga na mpango wa wazazi wa majira ikizidi kuongezeka.
Amugihugu cacu cy'u Burundi amatohoza yabaye arerekana neza
ko hapa nchini Burundi utafiti unaonyesha kuwa tulipiga hatua katika kutumia ujuzi wa kupunguza nzao. Wanawake walioolewa na ambao walijiunga na mpango wa uzazi wa majira walikuwa 9% mwaka 1987, 22% mwaka 2010, na mwishoni mwa mwaka 2016 walikuwa kwenye 29%.
Lakini changamoto si haba. Baadhi ya dini hapa zinapinga mpango huo. Sheikh Ali Sompwe:
iwapo mzazi atachelewesha kufatanisha watoto kwa ajili ya kuchelea afya zao na kutaka wawe na afya njema na kuepuka wasifatane kwa sababu ya labda itakuwa sababu ya uzito kwa yeye kuendelea kuwafuatilia kimalezi, hilo dini ya Uislamu inamruhusu, lakini bila kuingiza hisia kwamba hawa wachache ndio ninayoweza mimi kuwahudumia.
Haya yanajiri wakati huu ambapo Burundi imejiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya kimataifa ya watu ambayo huadhimishwa kila mwaka siku kama ya leo tarehe 11 Julai. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naam, msikilizaji, yote haya yanaendelea kukujia kutoka hapa Washington, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ninaendelea sasa na habari za dunia. China imesema imeshtushwa na mpango wa utawala wa Rais Donald Trump wa kutoza ushuru wa dola bilioni 200 kwa bidhaa za nchi hiyo, huku vita vya kibiashara kati ya nchi hizo zilizo na chumi mbili kubwa zaidi duniani vikiendelea kushika kasi. Waziri wa biashara wa China amesema hatua hiyo ya utawala wa Trump haikubaliki na kwamba nchi yake italipiza kisasi. Mwakilishi wa Marekani kuhusu biashara Robert Lighthizer siku ya Jumanne alitoa orodha ya bidhaa ambazo zinalengwa na ushuru huo, ikiwa ni pamoja na mikoba, magurudumu, kemikali na hata samaki. Haya yanajiri siku chache tu baada ya utawala wa Trump kutangaza ushuru wa 25% kwa zaidi ya bidhaa 800 kutoka China zenye dhamani ya takriban dola 34 na kudai kwamba China haifuati maadili ya usawa katika biashara. Afisa mmoja wa serikali ya Thailand amesema kwamba wavulana wote 12 na kocha wao wa mchezo wa kandanda wako katika hali nzuri ya kiafya siku moja baada ya kundi la mwisho kuokolewa kutoka kwa pango lililofurika. Picha za kwanza za vijana hao wakiendelea kupata nafuu katika hospitali ya Chiang Rai zimetolewa leo Jumatano, wengi wao wakionekana kuwa katika hali nzuri ya afya. Picha hizo pia ziliwaonyesha wazazi wa watoto hao wakitazama kupitia kioo. Wanachama wa chama cha upinzani nchini Zimbabwe wameandamana hivi leo hadi kwenye ofisi ya tume huru ya uchaguzi kwa mara ya pili katika kipindi cha miezi kadhaa, wakitaka wafanyikazi au yafanyike mageuzi ambayo wanasema ni muhimu kwa upigaji wa kura wenye hadhi katika uchaguzi utakaofanyika baadaye mwezi huu. Zimbabwe itamchagua rais mpya na wabunge hapo tarehe 30 mwezi huu wa Julai, ikiwa ni uchaguzi wa kwanza tangu rais aliyekuwa rais Robert Mugabe alazimishwe kujiuzulu baada ya mapinduzi yasiyo rasmi mwishoni mwa mwaka uliopita. Uchaguzi wa mwezi huu utamhusisha rais Emmerson Mnangagwa wa chama chake cha ZANU-PF dhidi ya wapinzani wake wakiongozwa na Nelson Chamisa wa MDC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Juhudi za kutafuta amani na kutia saini makubaliano zimekwama nchini Sudani Kusini baada ya viongozi wawili, Rais Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar, kushindwa kukubaliana kuhusu ushirikiano wa madaraka na jinsi ya kuongoza nchi. Hivi karibuni viongozi hao walikuwa Uganda kwa ajili ya upatanisho zaidi, lakini hakuna makubaliano yaliyofikiwa. Sasa wamerejea Sudani Kusini. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mwandishi wa Sauti ya Amerika John Tanza akiwa Australia, na kwanza kamuuliza, je, hatua hizo zimefikia wapi?
Hiyo mazungumzo imefikia kiwanja cha ajabu kidogo, manake viongozi ya Sudan Kusini, sema rais Salva Kiir, rais ya waasi Riek Machar, walikutana huko Kampala, alafu wakatia saini kwenye document ile inahusu na mambo ya utawala ya Sudan Kusini. Walikizana kwamba Machar atarudi Juba akuwa makamu ya rais, alafu wataongeza watu tatu makamu wa rais, kwamba tuseme President Kiir atakuwa na vice president 4. Sasa hiyo maneno watu wa pinzani wamekataa, pia watu ya civil society walikataa, walisema hiyo iwezekane, manake waongozi ya Sudani Kusini wanafikiria tu maslahi yao ya binafsi, si maslahi ya waraya. Kwa hivyo sasa wamehama hapa kwamba wajaendelea mbele.
Kuna juhudi nyingine zozote ambazo zinafanywa hivi sasa? Tumesikia sijui wanakwenda Nairobi.
Bado wako Khartoum. Habari kutoka Khartoum, niliongea na uongozi ya civil society groups huko Khartoum, walisema kwamba mediation team ya Sudan walikutana na pinzani, walikutana na serikali, walikutana na watu ya civil society, wakamwambia kwamba kama wajafurahi na hiyo maneno ya Entebbe, wacha waandike uamuzi yao chini kwamba wataki agreement Rais Kiir na mkubwa walikubaliana kuendelea naye huko Sudan Kusini. Kwa hivyo watakutana kesho na kesho kutwa, alafu labda by Friday pia saini, manake wapinzani walisema watakubali Rais Kiir awe na 4 vice president.
Je, nini kinatarajiwa sasa kama hakutakuwa na makubaliano ya kutia saini hili? Sudan Kusini itakuwa katika mtazamo gani?
Sudani Kusini wana namna, manake ulimwengu yote wanataka hiyo mzozo ya Sudani Kusini iishe. UN na hata serikali ya Amerika, IGAD, East African Community wanataka hiyo vita iishe, manake unajua wakimbizi wamejaa Kenya, wamejaa Uganda, wengine wanaenda Sudan, Ethiopia. Ni shida kubwa.
Ni mwandishi wa Sauti ya Amerika John Tanza akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Australia. Na sasa tuelekee huko Kenya. Wakati rais wa zamani wa Marekani Barack Obama akisubiriwa huko Kenya wiki ijayo, majimbo ya Kisumu na Siaya yameanza kupokea idadi nyingi ya watalii. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amezuru majimbo hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Kando kando ya ufukwe wa ziwa Victoria, eneo maarufu la Dunga, jimbo la Kisumu, upepo uvumao kutoka ziwa hili ni ishara ya mandhari bora yanayowavutia watalii katika jimbo hili. Pia ni kituo muhimu kwa watalii kutumia boti ndogo kutalii sehemu muhimu vikiwemo visiwa, ndege na wanyama aina mbalimbali. Samuel Owinojera, meneja wa shughuli katika kikundi cha kijamii cha Dunga Ecotourism and Environmental Group, anaeleza kuwa kivutio hiki almaarufu Wetland Watch Tower kinachowapa watalii nafasi ya kutazama ziwa Victoria ni muhimu kwao.
Eneo hili ya unyevunyevu ambayo ina muhimu sana kwa wale ambao wanaishi karibu hii. Inaweka maji ya kutumia na pia ni nyumba ya mandege, wanyama. Watalii wanakuja kuangalia mandege hapa, wanakuja kuangalia sitatunga ambao ni antelope iko hapa ndani. Na pia watu wanaitumia kwa kujenga nyumba, kuweka kutengeneza mats, na pia hata wavuvi wenyewe. Hapa ndio mahali samaki wanazalishana.
Kando ya ufukwe wa Dunga kipo kivutio cha kitalii cha wanyama aina ya viboko, Titus Mulu, ambaye amekuwa akiwaelekeza watalii kwa zaidi ya miaka 10 kuingia ziwa Victoria na kutazama viboko hawa, anaeleza jinsi anavyonufaika.
Hasa eneo hili utalii wa kusafirisha watu kwa kuona mandege, baadhi ya wanyama ambao wanapatikana katika ziwa hili, ili eneo la Hippo Point Kisumu. Hapo ndio tunapata kipato chetu cha kutuwezesha kujimudu kimaisha. Na vile vile inafanya watu, vijana wengi ambao wamekosa ajira siku hizi nao pia wanajihusisha na hayo, kwa hivyo inapatiana ajira.
Eric Ocheng anatengeneza bidhaa za kitamaduni kama vile shanga, vikapu na mapambo mengineyo, na yeye anaeleza anavyojikimu.
Watalii wanakuja kwa wengi na najaribu kuzingatia mazingira kwa kutumia zile vijikaratasi ambazo tuokota hapa Hippo Point, na tuazitengeza kwa zile vitu ambazo zaweza valiwa point, ndiposa tunaweza kupata malipo yetu ya kila siku.
Hatua chache kutoka mji wa jimbo la Kisumu kipo kivutio cha Kit Mikai. Hapa ni mkusanyiko wa majabali yaliyokingama kwa njia ya ajabu, lakini ishara muhimu ya utamaduni wa watu wa jamii ya Waluo. Nakutana na kina mama wajani katika kikundi kiitwacho Kangeso Women Group, wanaotumbuiza watalii kwa kunengua viuno. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha makala ya afya. Hivi leo ni mimi Mary Mgai kukuendeshea kipindi hiki, na ninaungana na Dr. Soka kutoka Tanzania. Tunazungumzia kuhusu maafisa wa afya duniani wameshtushwa na hatua ya Marekani kupinga mapendekezo ya nchi kuhamasisha unyonyeshaji kwa watoto wanaozaliwa, licha ya kwamba tafiti zinaonyesha kuwa kuna manufaa makubwa kwa mama na mtoto wakati wa zoezi la kunyonyesha. Kwanza kabisa nianze kukuuliza swali, nini umuhimu wa mama kumnyonyesha mtoto mara tu anapozaliwa?
Asante sana Mary. Ni kweli kwamba kumnyonyesha mtoto mara tu anapozaliwa ni muhimu sana, kwa sababu ina faida kubwa kwa mama na kwa mtoto. Tuanze na kwa mtoto. Kwa mtoto, yale maziwa ambayo yanatoka kwa mama masaa machache baada ya mtoto kuzaliwa yametengenezwa maalum mahususi kabisa kwa ajili ya mtoto, na maziwa haya yana kinga kubwa ya magonjwa kwa sababu yana antibody nyingi Kwa hiyo yanasaidia kukinga magonjwa, hasa magonjwa ya kuhara, ambayo yanachangia kwa kiasi kikubwa sana kwa vifo vya watoto wenye umri chini ya miaka 5. Pia maziwa haya yametengenezwa mahususi kwa ajili ya kuwa digested, yani ule mfumo wa chakula wa mtoto unafit kabisa na maziwa yale ya mama yanayotoka wakati mtoto anapozaliwa. Mtoto anapotumia maziwa haya yanaenda kuwa digested na kuwa absorbed moja kwa moja bila matatizo yote compared na maziwa ya aina nyingine. Lakini pia maziwa haya yana kiwango cha joto kinachotakiwa kwa mtoto. Toshe, maziwa haya yana virutubisho vyote muhimu kwa kiasi kinachotakiwa kwa mtoto katika kipindi hiki anapozaliwa.
Dr. Soka, utafiti uliofanywa na jarida linaitwa The Lancet Medical Journal kwa takriban miaka 2 sasa inaonyesha kwamba watoto wanaonyonyeshwa wanaweza kuepuka vifo vya takriban watoto 800,000 kwa mwaka. Na maziwa haya ya mama kwa mara ya kwanza yanayojulikana kama colostrum yanaweza kupunguza uzito mkubwa ambao hautakiwi kwa mtoto mchanga. Je, mtu anaweza kujiuliza ni vipi uzito huu unaweza kupungua?
Kwanza watoto wanaofariki kutokana na kutokunyonyeshwa ni zaidi ya 800,000, 920,000. Mtoto anavyopungua uzito wakati anavyozina uhusiano na maziwa ya mama yake ni kutokana tu na adaptation ya mtoto. Ametoka tumboni ambako alikuwa anaishi entirely anamtegemea mama yake katika kila kitu, lakini sasa amekuja duniani huku inabidi aanze kujifunza kujitegemea kidogo. Kwa hiyo ndio maana anapungua uzito.
Na ni manufaa gani ambayo mama anapata anapokuwa anamnyonyesha mtoto wake?
Kama mama akinyonyesha mara moja, kile kitendo cha kunyonyesha kinamsaidia mama kuweza kukata damu ambayo huwa inatoka mara baada ya mama kujifungua. Manake mama anapojifungua katika ile mfuko wake wa uzazi bado kuna damu ambayo huwa inatoka, hususan pale ambapo sehemu ya placenta au kondo la nyuma ilikuwa limejishikiza. Kwa hiyo mama anaponyonyesha inasaidia kuongezeka kwa hormone ya oxytocin ambayo inasaidia kukata damu. Lakini pia kunyonyesha kunamsaidia mama punguza uzito ule ambao unatokana na ujauzito. Wakati ujauzito mama wengi wanaongezeka uzito. Lingine, mama anayenyonyesha inamsaidia kutokupata ujauzito. Yaani kwa sababu mtoto anavyonyonya kuna kitu tunaita lactational amenorrhea. Kwa hiyo mama hawezi kupata hedhi zake mara moja, na kwa hiyo basi hawezi kupata ujauzito. Kwa hiyo inasaidia hii katika kupanga uzazi. Lakini pia kunyonyesha kunamsaidia mama kumkinga na kansa. Kansa za ovary pamoja na kansa ya maziwa, breast cancer. Na mwisho kabisa inasaidia kunyonyesha kunatengeneza bonding kati ya mama na mtoto, kwa sababu wakati mama ananyonyesha anakuwa amemshikilia mtoto wake, inaongeza upendo na kutengeneza bonding nzuri zaidi na kubwa kati ya mama na mtoto.
Ni kushukuru sana msikilizaji kuwa nasi katika kipindi hiki cha afya, na leo nilikuwa na Dr. Soka, tulikuwa tunazungumzia kuhusu umuhimu wa kunyonyesha mtoto mdogo wakati anazaliwa. Naitwa Mary Mgawe, mpaka wakati mwingine tuonane tena. Shukran.
Haya basi, kiputendo hiko kinaanza kusikika katika jiji la Moscow, katika uwanja wa Luzhniki, ambapo Croatia hii leo wanakabiliana uso kwa uso na timu ya Uingereza, timu yenye mashabiki wenye kelele nyingi sana kuliko timu yote ile ulimwenguni. Lakini hayo yakiendelea basi, yale masuala ya ramli hivi sasa yanaendelea kuonekana kushika kasi katika kombe la dunia, ambapo hii leo ramli mbili ambazo zimeonekana kwa wanyama kobe na tiger zinaonyesha kwamba timu ya Croatia itaondoka kifua mbele katika mchezo huo wa nusu finali, mchezo wa pili ambao utafanyika hii leo na kukamilisha ile sura ya finali yenyewe itakayopigwa Jumapili, ambayo itakuwa ni hitimisho ya kombe la dunia la mwaka huu wa 2016, ambapo Ufaransa tayari imeshasogea mbele ikisubiri timu za Croatia na Uingereza hii leo. Basi hayo yakiendelea ni kwamba Tiger wa Serbia amewafanya mashabiki wa Uingereza kuingia na wasiwasi kwa kuitabiria ushindi Croatia katika mchezo utakaopigwa saa chache zijazo. Tiger alipewa jina la Bracket yeye alikuwepo katika viwanja vya maonyesho, alinusishwa maboksi yaliyokuwa na mifupa iliyowekwa ndani ya maboksi hayo, ambapo moja kwa moja alielekea katika lile boksi lililokuwa na bendera ya timu ya Croatia. Croatia inaingia uwanjani ikitegemea ikitegemea wachezaji wakali kama vile Luka Modric anayekipiga timu ya Real Madrid, halikadhalika bila kumsahau Rakitic ambaye anakipiga timu ya Barcelona. Lakini kwa upande wa Uingereza ina mshambuliaji mkali kulikweli, Harry Kane, ambaye anaongoza hivi sasa kwa ufungaji wa magoli akiwa na jumla ya magoli 6 katika kombe hili la dunia la mwaka 2018. Sijui kwa nini nasema 2016, kumradhi na kurudisha miaka miwili nyuma, lakini ni hamu tu ya kipute cha leo ambacho tutaona kama Uingereza watasonga mbele. Mimi ni hayo tu kutoka Russia 2018.
Natumai mtaangalia kipute hicho ambacho kitakuja muda mfupi ujao. Basi nawafungieni matangazo haya kwa muktasari wa habari. Serikali ya Kenya imewataka raia wake kufurahia kile ilichokiita kazi nzuri inayofanywa na makampuni ya Kichina baada ya baadhi ya wafanyakazi wanaofanya kazi kwenye mradi wa ujenzi wa reli kati ya Nairobi na Mombasa kuzungumzia kutendewa vibaya na kubaguliwa na wakuu wa kampuni inayomilikiwa na China. Polisi wa Uganda wamefyatua risasi na gesi ya kutoa machozi video Jumatano kuvunja umati wa watu waliokuwa wamekusanyika kupinga kodi yenye utata kwa matumizi ya mitandao ya kijamii. Mkutano wa viongozi wa nchi wanachama wa NATO umeanza hivi leo kwa makabiliano katika nchi ya Uswizi makabiliano hivi leo, huku rais wa Marekani Donald Trump akishutumu Ujerumani ambayo ndio nchi tajiri zaidi kati ya wote wanachama wa muungano huo na kudai kwamba ni mateka wa Russia.
Na sasa tunatamatisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Nduimana
na mimi ni BMJ Muridhi.
Sote tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo hivi karibuni amekamilisha ziara yake ya Korea Kaskazini ili kukutana na maafisa wa serikali kuzungumzia kuangamizwa silaha zake za nyuklia. Wakati akizungumza na wanahabari mjini Tokyo, Japan, Pompeo alisema, "Acha niweke bayana kuwa Korea Kaskazini imenihakikishia kuhusu dhamira yake ya kuangamiza silaha hizo. Tulikuwa na mazungumzo ya kina kuhusu mikakati ya ukaguzi na kudhibitisha silaha zimeharibiwa kabisa. Korea Kaskazini imekubali tukutane katikati ya mwezi huu kwenye mji wa Panmunjom ili kuzungumzia kuhusu kurudishwa nyumbani kwa mabaki ya wanajeshi wa Marekani. Korea Kaskazini pia imehakikishia kuvunja maeneo ya kujaribia makombora yake, hatua ambayo itafanya dunia kuwa mahali salama zaidi. Pia tumebuni timu ya pamoja kufanya kazi ambayo itasimamia shughuli za kila siku za pande zote mbili." Pompeo ameongeza kusema kuwa safari yao ina changamoto nyingi, lakini washirika wao kama vile Korea Kusini na Japan wanaamini amani inastahiki juhudi hizo. "Kama washirika tuna malengo sawa na dhamira sawa ya kuhakikisha ukaguzi kamili, kuangamizwa silaha za nyuklia za Korea Kaskazini zinafanyika kama tulivyokubaliana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un." Pompeo amesema kuwa siku za mbele za Korea Kaskazini ni zenye matumaini iwapo itasitisha kabisa programu yake ya silaha za nyuklia. "Iwapo Korea Kaskazini itatimiza ahadi zake, tutashirikiana kuhakikisha inapata maendeleo na heshima ya ulimwengu." Hata hivyo, ameonya kuwa ni lazima kwanza itimize ahadi yake ya kuangamiza kabisa silaha za nyuklia. Waziri huyo ameongeza kusema kuwa mapendekezo kadhaa kutoka kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yalipitisha kuwa mataifa yote lazima yaheshimu vikwazo hivyo. Japan, Korea Kusini na Marekani wataendelea kukumbushana kuhusu kutekeleza hilo. Hata hivyo, Pompeo ameongeza kusema kuwa hakuna kulegeza kamba katika kuwalinda washirika wetu Korea Kusini na Japan, na kwamba washirika hao ni muhimu sana kwa usalama wa Marekani. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.